SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 7. rujna. Ja sam Ana Solomon. 11 je sati i otvaramo novo izdanje jednosatnog pregleda vijesti i aktualnih tema. A danas ćemo se prisjetiti doprinosa Gloria Steinem borbi za jednakost žena. Otkrit ćemo vam i od koje malo poznate bolesti u Australiji svake godine umre 800 osoba i gdje je posebno veliki broj oboljelih. Prije ovih tema donosimo vam vijesti. S vijestima iz Hrvatske danas se javljaju Željko Kovačević i Siniša Bogdanić. Izdvajamo izvješće o velikom prosvjedu Hod za Liku u Zagrebu, te potvrdu da i nakon smjene izbornika Luka Modrić ostaje kapetan hrvatske nogometne reprezentacije. Program ćemo početi pregledom vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte, savezna vlada se zalaže za uvođenje strožih zakona o zabrani pristupa društvenim mrežama korisnicima mlađim od 16 godina. Službeni broj poginulih u poplavama u Nepalu i Tibetu popeo se na više od 1300, dok spasioci nastavljaju tragati za stotinama nestalih u poplavljenom području. I stranka Alternativa za Njemačku uskoro bi mogla postati prva njemačka krajnje desničarska stranka u državnoj vladi od Drugog svjetskog rata. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vješću iz zemlje. Savezna vlada u potpunosti odbacuje kritike oporbe i stranke Zeleni vezane uz predložene zakone o zabrani pristupa društvenim mrežama za maloljetnike, ustrajući u tome da su ove regulatorne mjere nužne za zaštitu mentalnog zdravlja i sigurnosti mladih na internetu. Vlada je uputila službeni poziv parlamentu da pruži punu podršku zakonodavnim naporima usmjerenima na uvođenje strožih dobnih ograničenja te jačanje odgovornosti velikih tehnoloških platformi. Ministrica komunikacija Annika Wells kaže da je od početka uvođenja zabrane u prosincu prošle godine više od 5 milijuna profila korisnika mlađih od 16 godina uklonjeno, deaktivirano ili ograničeno. Prijedlog zakona koji je predstavljen u srpnju ove godine bi ojačao ovlasti povjerenika za elektroničku sigurnost u području prikupljanja informacija s ciljem istraživanja prakse nepoštivanja zakona. Povjerenik bi također ostvario mogućnost nametanja dvostruke maksimalne kazne za kršenje zakona o minimalnoj dobi za pristup društvenim mrežama u iznosu od 109,2 milijuna dolara. Ministrica je za program Sunrise na kanalu 7 kazala da tvrtke društvenih mreža poduzimaju minimalne napore u poštivanju australskih zakona.
We should listen to expert advice on this. The Labor government tried to do that 8 weeks ago. We've had the Coalition and the Greens dawdling with the Senate inquiry.
Trebali bismo poslušati savjet stručnjaka po ovom pitanju. Vlada laburista je pokušala to učiniti prije 8 tjedana. Koalicija i Zeleni su sa istragom Senata protratili vrijeme. Još nam nisu predali nikakve amandmane, ustvrdila je ministrica Wells. Slijede vijesti iz svijeta. Službeni broj poginulih u poplavama u Nepalu i Tibetu se popeo na više od 1300, dok spasioci nastavljaju tragati za stotinama nestalih u poplavljenom području. Nepalska vlada izvještava o 1342 mrtve osobe, a kineska vlada o 43 potvrđena smrtna slučaja u Tibetu. Više od 5000 ljudi se vodi nestalima, među kojima su 589 strana državljanina, uključujući 36 Australaca. Spasioci u luci Jirong u Tibetu, koja se nalazi pod kontrolom Kine, uključujući Zou Zidonga, nastavljaju potragu za preživjelima.
My heart is very heavy because so many people have died. Each one of them a living, breathing soul.
Žalostan sam jer je puno ljudi umrlo. Ponekad smo nemoćni pred prirodom jer ona nadilazi granice naše ljudske percepcije i razumijevanja. Sve što mogu reći jest da osjećam duboku tugu. Činimo ono što se mora učiniti u ovim okolnostima, kazao je Zidong. Stranka Alternativa za Njemačku uskoro bi mogla postati prva njemačka krajnje desničarska stranka u državnoj vladi od Drugog svjetskog rata. Izlazne ankete predviđaju da će ova antiimigrantska stranka osigurati snažnu pobjedu u njemačkoj saveznoj pokrajini Saska-Anhalt na istoku zemlje. No ostaje neizvjesno hoće li ova stranka uspjeti samostalno formirati vlast. Ovaj izborni rezultat predstavlja najveći trijumf u 13-godišnjoj povijesti stranke Alternativa za Njemačku i daleko je ispred glasova stranke Kršćansko-demokratske unije, njemačkog kancelara Friedricha Merca. Prosvjednici su u Frankfurtu i Berlinu reagirali na rezultat jučerašnjih izbora, prosvjedujući protiv političkog pokreta i pozivajući na zabranu djelovanja stranke Alternativa za Njemačku.
Honestly, I can't believe what is happening right now. We all know this. We know that these are lies. It's fake news. We know what fascism can lead to.
Iskreno, ne mogu vjerovati što se upravo događa. Svi smo svjesni toga da su ovo lažne vijesti. Znamo do čega fašizam može dovesti, a ipak iznova činimo iste greške. I to jednostavno ne mogu prihvatiti, kazala je jedna neimenovana prosvjednica. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je ponovno spomenuo mogućnost promjene režima u Iranu, naglasivši da Izrael još uvijek ima nedovršenih poslova u sukobu. Tijekom proslave Rosh Hasane sa svojim kabinetom u Jeruzalemu, Netanjahu je izjavio da je Izrael sposoban preoblikovati regiju.
I refer first and foremost to the toppling of the regime. This regime in Iran, its end is near. It is weak, fighting for its life and faltering. This will definitively transform.
Prije svega mislim na rušenje režima. Bliži se kraj aktualnom režimu u Iranu. Slabije bori se za opstanak i posrće. Ovo će definitivno promijeniti lice Bliskog istoka i povijest našeg naroda. Odlučni smo i znamo da smo sposobni to učiniti, poručio je Netanjahu, koji je tom prilikom upozorio Iran da ne pokreće daljnje napade na Izrael, te da će se, ako to učini, suočiti s velikom odmazdom. Slušate vijesti radija SBS, vraćamo se u zemlju. Skupina australskih veterana položit će svoja odličja ispred parlamenta povodom druge godišnjice završnog izvješća Kraljevskog povjerenstva za obranu i samoubojstva veterana. Skupina veterana okupljena u koaliciji Glasovi branitelja će se sastati s premijerom i drugim političarima kako bi razgovarala o promjenama u zdravstvenim uslugama za veterane koje su najavljene u svibanjskom proračunu. Proračun uključuje novo uspostavljeno godišnje ograničenje u iznosu od $5,000 za zdravstvenu skrb, za koji skupina tvrdi da je pokrenut bez konzultacija sa zajednicom veterana. John Armfield je glavni glasnogovornik koalicije Glasovi branitelja i član kampanje Pravedna skrb za veterane. On je kazao sljedeće.
I just want to tell the minister that these veterans, they serve their nation. Every day they put their uniform on, they made sacrifices, as did their families.
Želio bih kazati premijeru da ovi veterani služe svojoj naciji. Oni su svakoga dana nosili svoje uniforme, podnijeli su žrtve, a isto to su učinile i njihove obitelji, stoga ga molimo da poštuje savez koji osigurava vojnicima da su njihove ozljede zadobivene u službi, financijski pokrivene i nakon odlaska s dužnosti, zaključio je Armfield. Vlada predviđa da će uložiti 5,7 milijardi dolara tijekom ove godine i iduće u zdravstvo, potporu dobrobiti i reforme za koje tvrdi da su odgovor na preporuke Kraljevskog povjerenstva. Savezna vlada će ovog tjedna podnijeti parlamentu prijedlog za nastavak financiranja povećanja plaća za radnike u ustanovama za predškolski odgoj do kraja 2029. godine. To predstavlja produženje vladinog povećanja plaća uvedenog 2024. koje se odnosilo na 200 tisuća odgajatelja u ustanovama za predškolski odgoj, a koje je trebalo isteći u studenom tekuće godine. Povjerenstvo za pravedne radne uvjete je naredilo povećanje plaća za radnike u industrijama koje uključuju brigu o djeci u kojima dominiraju žene, ali mjera je odgođena zbog zabrinutosti da bi pružatelji usluga brige o djeci povećali iznose naknada za obitelji. Istraživač sa sveučilišta Victoria je pozvao kreatore politika da prihvate nove tehnologije kako bi pomogli u saniranju rupa na prometnicama. Ehsan Yagubi je izvanredni profesor građevinarstva. On kaže da intenzivne kiše izazvane klimatskim promjenama uzrokuju zadržavanje vode ispod površine asfalta, što povećava vjerojatnost stvaranja rupa na prometnicama. Pripremajući se za državne izbore u studenom, vlada Viktorije je prošlog tjedna obećala udvostručiti svoj cilj popravka rupa na prometnicama, no Yagubi kaže da su preventivne u odnosu na reaktivne politike od ključne važnosti.
I suggest like our practitioners, you know, government agencies, road agencies try to rely more on the new technologies. We have remote sensing now, we have drone technologies and
predlažem da se vladine agencije pokušaju u većoj mjeri oslanjati na nove tehnologije. Sada imamo daljinsko istraživanje, imamo tehnologije dronova, a to se može lako povezati s umjetnom inteligencijom. Zahvaljujući tim alatima možemo predvidjeti što će se dogoditi u sljedećoj godini, definirati svoje proračune temeljem toga i početi s preventivnim djelovanjem, umjesto da čekamo da se pojave rupe na prometnicama, nakon čega trošimo sredstva iz proračuna za njihovu sanaciju, prokomentirao je Yagubi. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,72 američka dolara, 0,62 eura te 0,53 britanske funte. I na koncu, kako nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Adelaide, djelomična na oblaka uz najvišu dnevnu temperaturu do 18 stupnjeva Celzija. Melbourne, manji pljuskovi te 15 stupnjeva. Hobart, također manji pljuskovi uz 15 stupnjeva. Canberra, djelomična na oblaka 18. Sydney, manji pljuskovi 22. Brisbane, djelomična na oblaka 26. Darwin, manji pljuskovi te 32 stupnja. I na posljedku Perth, gdje će prevladavati uglavnom sunčano, uz najvišu dnevnu temperaturu do 23 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti iz Australije i svijeta, posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program. Slušate vijesti za ponedjeljak 7. rujna u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Moje ime je Ana Solomon. Slijede vijesti iz Hrvatske.
Deseci tisuća ljudi stigli su u Zagreb, prosvjedovali su zbog opasnog otpada u Gospiću. Plenković tvrdi da oporba politički koristi prosvjed Hodaj za Liku. U Rijeci je održan Hod za život, ponovno je zatražena zabrana pobačaja. Počinje nova školska godina za 443 tisuće učenika, među njima je 36 700 prvašića. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Deseci tisuća ljudi ispunili su u subotu središnji Zagrebački trg u prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, organiziranom zbog gotovo 40 tisuća tona nezakonito odloženog opasnog otpada na području Gospića. Organizatori procjenjuju da je na prosvjed stiglo oko 30 tisuća ljudi iz cijele Hrvatske, no mnogi mediji usporedili su ga s velikim zagrebačkim prosvjedom za Radio 101 iz 1996. godine. Okupljanje je počelo na Trgu kralja Tomislava, odakle je nepregledno duga kolona krenula preko Zrinjevca prema Trgu Bana Jelačića, na kojem je održan središnji program. Organizatori su naglašavali da žele miran građanski prosvjed bez stranačkih govora, pa političari, iako su brojni došli na skup, nisu dobili pozornicu. Prosvjed je organizirala građanska inicijativa Gospić je naš dom, a ispred inicijative govorili su Gospićanka Željka Šikić i njen sumještanin Vjekoslav Bušić.
Mi naš svakodnevni život živimo hrabro i dostojanstveno. Vi ste nas predali u ruke ekomafiji! Naše su sudbine jedinstvene. To su sudbine običnih, poštenih, iskrenih ljudi. Vi ste nam našu sudbinu ružno zapečatili.
Bili smo uporni, tražili smo informacije, kucali smo na sva vrata, molili smo, rekli smo recite nam u čemu živjeti. Što smo tražili? Tražili smo samo informaciju gdje živimo, što udišemo i kakvu vodu pijemo. Nitko nas nije doživljavao, govorili su nam da Gospić nije hitan, a zapravo su nam pokvareno htjeli reći da Gospić nije bitan, e pa bitan je, dosta je bilo!
Ponovimo još jednom, povod je slučaj ilegalnog odlaganja otpada koji je prerastao u jednu od najvećih ekoloških afera u Hrvatskoj. Europol je još prošle godine objavio da je u Hrvatskoj nezakonito odloženo najmanje 35 tisuća tona opasnog i medicinskog otpada, većinom dopremljenog iz Italije, ali i Slovenije i Njemačke. U akciji je tada uhićeno 13 osoba, a slučaj je predmet istrage USKOK-a. Prosvjednici su od vlade zatražili da u roku od 20 dana predstavi cjelovit plan sanacije s jasnim rokovima. Traže i uklanjanje 33 tisuća tona zakopanog otpada u Gospiću u roku od 3 mjeseca, dugoročno praćenje kvalitete vode, tla i zraka te uključivanje neovisnih stručnjaka. Među zahtjevima su i uvrštavanje svih poznatih crnih ekoloških točaka u državni plan gospodarenja otpadom te privremena zabrana uvoza otpada. Premijer Andrej Plenković prije prosvjeda rekao je da je odabran izvođač za prvu fazu uklanjanja otpada, no okupljeni smatraju da država reagira presporo. Stav vladajućih je da su građani instrumentalizirani te da iza velikog prosvjeda stoji oporba koja ih želi svrgnuti s vlasti. Andrej Plenković prosvjed je pratio iz Italije, no prije odlaska situaciju je usporedio sa situacijom u Srbiji, gdje građani s vlasti prosvjedima pokušavaju zbaciti Aleksandra Vučića još od studenog 2024.
Kad se u taj vlak ukrcavaju političke opcije sa potpuno drugom agendom, agenda stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira.
Kao što smo rekli, za političare na pozornici nije bilo mjesta, no to ne znači da oporbeni političari nisu podržali ovaj skup. Saborski zastupnici Dalija Orešković, Ivana Kekin i Nikola Grmoja za javnu televiziju kažu.
Drago mi je da je ovoliko puno ljudi, mislim da je samo po sebi to jedna velika važna poruka. Nadam se da je ovo jedan prvi korak u promjenama koje dolaze, prije svega u ponašanju vladajućih. Mislim da je ovoj bahatosti i aroganciji došao kraj. Evo, moja poruka je niči kao zlo s vlasti.
Ovo je prvoklasno političko pitanje. Ovo je pitanje budućnosti naše zemlje. Nema političkih pitanja od toga da li ćemo sačuvati čistu vodu za buduće generacije. Evo, to je moja poruka. I ovo tu treba biti glavna motivacija za izlazak na izbore.
Jer su političari koji su se kleli u domoljublje, u zemlju, izdali ovaj narod i trovali našu Liku. Danas smo došli slušati.
Gospić je samo jedna od brojnih točaka u Hrvatskoj na koje se ilegalno ili barem sumnjivo odlaže otpad, a prosvjed je ukazao i na desetak drugih Gospića koji traže hitnu intervenciju i spašavanje prirode i zdravlja ljudi. Predsjednica Zelene akcije Dora Sivka poručila je da i Zagreb ima svoje ekološke tempirane bombe, među kojima je posebno izdvojila Jakuševec, problem na koji se kaže upozorava već 30 godina. Iz Vranjica je stiglo upozorenje na posljedice višegodišnje izloženosti azbestu iz bivše tvornice Salonit. Marijana Grubić iz građanske inicijative Mjesto koje hoće živjeti rekla je da se ondje nalazi oko 63 tisuće kubičnih metara opasnog otpada, te je ustvrdila da je od mezotelioma umrlo oko 400 mještana. Predstavnici građanskih inicijativa govorili su i o Benkovcu, gdje je prema njihovim tvrdnjama zakopano više od 11 tisuća kubika mikroplastike i opasnog otpada. Iz Siska su upozorili da je grad desetljećima izložen problemima povezanim s odlaganjem otpada, te da će posljedice sadašnjih odluka osjećati buduće generacije. A dok se u Zagrebu prosvjedovalo za zaštitu okoliša i zdravlje ljudi, u Rijeci je održan Hod za život pro-life manifestacija koja za cilj ima zabraniti zakonom zagarantirano pravo na pobačaj. Pred mikrofon su stali muškarci Ante Bekavac i Ivan Anđelić, koordinatori Riječkog Hoda za život.
Ustavni sud je davno odredio rok u kojem se treba donijeti zakon, međutim vladajući po tom pitanju nisu ništa poduzeli, tako da ovo je apel vladajućima da se ne boje, da kao demokršćanska zajednica prepoznaju glas i većinu naroda, te da proglase istinom ono što uistinu je tako, a to je da život počinje začećen i da pravo na izbor ne može se donositi izbor o nečijem životu.
Suprotstavljamo se kulturi smrti koja tvrdi da nerođeno dijete nije čovjek.
No da stvari budu jasnije, Ustavni sud je 2017. odbio zahtjev da se tadašnji zakon o pobačaju proglasi neustavnim. Ustvrdio je da je ustavno dopušteno da žena na svoj zahtjev prekine trudnoću do isteka 10. tjedna, odnosno da potpuna zabrana pobačaja nije ustavni zahtjev. Sud je pritom rekao dvije bitne stvari. Pravo žene na privatnost i slobodu odlučivanja mora se uravnotežiti sa zaštitom nerođenog života, a pitanje kada ljudski život počinje nije nešto o čemu Ustavni sud treba donositi znanstveni ili filozofski sud. Istodobno je naložio Saboru da u roku od 2 godine donese novi zakon jer je postojeći iz 1978. godine. Sud je dopustio zakonodavcu da uvede mjere poput savjetovanja i edukacije, ali ne takve koje bi pobačaj faktično onemogućile. I za kraj kažemo da danas počinje nova školska godina za oko 443 tisuće učenika osnovnih i srednjih škola. U školske klupe prvi će puta sjesti oko 36 tisuća 700 prvašića, nešto više nego prošle godine. Odgodu upisa dobilo je oko 8% djece, malo manje nego lani. Ravnatelji upozoravaju da bi trebalo bolje povezati predškolski i osnovnoškolski sustav kako bi se jasnije utvrdili razlozi tolikog broja odgoda. Škole istodobno bilježe sve više učenika s različitim teškoćama, zbog čega stručne službe u pojedinim školama rade na granici svojih kapaciteta. Nova školska godina donosi i zabranu korištenja mobitela u osnovnim školama. Učitelji već dulje vrijeme upozoravaju da prekomjerno vrijeme pred ekranima utječe na koncentraciju, motivaciju, motoriku i fizičku spremnost djece. Dobra stvar je da su udžbenici za osnovno školce financirani iz državnog proračuna, a osiguran im je i najmanje jedan školski obrok. Početkom nastave policija će pojačano nadzirati promet oko škola. Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
Bilo je to izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. Slijede sportske vijesti iz Hrvatske.
Hajduk, Rijeka i Dinamo su pobijedili svoje suparnike u 6. prvenstvenom kolu HNL-a. Varaždinci i Puljani odigrali utakmicu bez golova, a Koprivnički Slaven Belupo s novim trenerom Čabrajom dobio Lokomotivu rezultatom 2-1. Modrić ostaje kapetan hrvatske nogometne reprezentacije. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Nogometaši Hajduka su u Velikoj Gorici razbili novog prvoligaša Rudeš 4 gola u mreži domaćina. Manje od pola sata trebalo je Hajduku za 2 pogotka, oba je postigao najbolji splitski strijelac Mikele Šego. Prvi je dao u 4. minuti, dok je u 28. minuti bio precizan s bijele točke za 2-0. Na 3-0 je povećao Marin Šotiček u 48. minuti. Khalid Fajad od ove sezone, novi 22-godišnji veznjak, u svojoj premijernoj utakmici u 87. minuti dao gol za konačnih 0-4. Mihele Šego je za Hrvatski radio nakon utakmice rekao:
"To je nešto što smo i priželjkivali, da rano otvorimo utakmicu, evo Bogu hvala, tako se i dogodilo, pa smo zabili još jedan početkom drugog dijela, odmah još jedan i onda je sigurno bilo lakše."
Osijek koji je odlično otvorio prvenstvo prije odlaska na Rujevici prodao je braniča Roka Jurišića i napadača Najla Omerovića, ranije je prodani Arnal Jakupović, pa je Rijeci očito bilo lakše sastav s Pampasa pobijediti s 4-1. Osijek je do duše poveo u 15. minuti golom Meksikanca Armanda Leona, no onda se momčad Rijeke razgropadila. U 21. minuti izjednačio je 22-godišnji Talijan Samuele Vignato, ofenzivni vezni Rijeke na asistenciju Daniela Aduadžeja, koji je potom dva puta se upisao u strijelce u 33. i 43. minuti, a dva puta mu je asistirao Toni Fruk. U 61. minuti je i Fruk savladao osječku vratara Marka Malenicu, bez kojeg bi na vratima Osijeka rezultat za Rijeku bio još uvjerljiviji. Oduševljen je nakon utakmice bio trener prve momčadi Rijeke, Matijaš Kek.
Pa nastavit ću tamo gdje je Armada završila na kraju. Da, ovo je Rijeka. Ovo je Rijeka koja je pokazala potencijal, koja je pokazala koliko još tu možemo ići naprijed, ali ipak na jedan dosta impresivan način došlo do apsolutno zaslužene pobjede koja bi morala biti apsolutno viša, tako da čestitka igračima, danas su zaslužili jednu veliku pohvalu.
Dinamo je 1-0 savladao Goricu na Maksimiru, strijelac je u 28 minuti bio Dion Drena Belja. Mučili su se Dinamovci s Goricom, koja je na početku prvenstva lako gubila od slabijih momčadi. Ne leži nam Gorica, zaključio je trener prve momčadi Dinama, Mario Kovačević.
Na kraju najvažnije je bilo pobijeti ovu utakmicu. Nekako očigledno nama Gorica ne leži. Prošle godine ovo doba smo izgubili od njih. Pa tako da prvo poluvrijeme damo gol, nije to bilo i na poluvremenu smo, ja nisam bio prezadovoljan. Opet je to sta bilo kontrolirano, imali smo i prilika, nešto smo njima dozvolili, ali ajde. Na poluvremenu se govorimo da će to biti, moramo puno bolje. Ali bilo je obrnuto. Ti prvi 10-15 minuta dok nisam mijenjao, nije bilo kako sam mislio da pokušamo riješiti u tom periodu utakmicu. Poslije toga kad sam mijenjao, nije isto. Onda osjetila je Gorica da nismo pravi, tako da zadnjih 15-20 minuta bilo je drž ne daje, ali evo, golman danas, moramo gledati nešto pozitivno, kod tako smo odmah stavili u vatru i te neke situacije on odbranio, Gorica nešto promašla i opet imali smo i mi stvarno drugo vreme nekontrolirana utakmica. Znači s jedne druge strane šansi što nama ne odgovara, ali opet kažem, pobjeda je najbitnija. I to je to.
Varaždin i Istra odigrali su susret 6. kola bez golova. Trener domaćina Varaždina Nikola Šafarić:
"Pa jedna dinamična utakmica, puno trke, puno dinamike. Od početka smo tražili taj gol, imali smo tu stativu i prečku i dosta još tih situacija, dobrih šuteva, jednostavno danas nije išlo."
Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić bit će na popisu igrača koje će izbornik Slaven Bilić objaviti u ponedjeljak za utakmice protiv Češke, Španjolske i Engleske u Ligi nacija. Objavljeno je ovoga vikenda na službenim stranicama Hrvatskog nogometnog saveza. Modrić je izborniku Biliću i predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novom izdanju Lige nacija. Modrić do sada ima 202 nastupa za Vatrene, a izbornik Bilić će u ponedjeljak predstaviti popis igrača uoči rujanskog okupljanja za utakmice s Češkom 26. rujna u Pragu, Španjolskog 29. rujna u Sevilji, Engleskom 3. listopada u Rijeci i ponovo Španjolskom 6. listopada u Splitu.
Sportskim izvješćem Željka Kovačevića došli smo do kraja pregleda vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 7. rujna. Ostanite s nama do 12 sati. U nastavku programa govorimo o životu i djelu Gloria Steinem, koju se smatra predvodnicom drugog vala feminizma u 20. stoljeću. Čućemo i o bolesti motoričkih neurona i zašto je u Novom Južnom Walesu uspostavljen prvi registar oboljelih u svijetu. Ostanite uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Iz cijelog svijeta stižu brojni izrazi počasti Gloria Steinem, koja je preminula u 92. godini života, a mnogi je opisuju kao junakinju. Gloria Steinem će biti zapamćena kao jedna od predvodnica pokreta za prava žena. Slušamo Marijanu Jagić s prilogom Debre Grolk.
She was my kind of feminist.
Bila je feministica po mom ukusu. To su riječi Linde Bubben, suosnivačice knjižare Women and Children First u američkom gradu Chicagu. Njezina izjava odnosi se na Gloriju Steinem, koja je 1990. godine došla u knjižaru kako bi zainteresiranima čitala iz svojih knjiga.
Shortly after we moved to this location in 1990, we got the call to host Gloria Steinem.
Ubrzo nakon što smo se 1990. preselili na ovu lokaciju, nazvali su nas i pitali možemo li ugostiti Gloriju Steinem. Nastavlja Linda Bubben. Gloria je do tada već bila poznata kao feministička ikona i jedna od predvodnica borbe za ravnopravnost žena. Prvi val pokreta koji će kasnije biti poznat kao feminizam pojavio se početkom 20. stoljeća, kada su se žene borile za pravo glasa. Gloria Steinem bila je jedna od najistaknutijih glasova drugog vala feminizma koji se borio za ravnopravnost žena na radnom mjestu, reproduktivna prava i obiteljskim ulogama. Upravo se tako danas pamti i u ovoj knjižari, nakon što je preminula u New Yorku u 92. godini života. Carol Brooke kaže da joj je Gloria Steinem promijenila život.
I actually unexpectedly met Gloria 20 years ago at Hedgebrook. Hedgebrook is a writer's residency on Whidbey Island outside of Seattle.
Prije 20 godina sasvim neočekivano sam upoznala Gloriju u Hedgebrooku. Hedgebrook je rezidencija za pisce na otoku Whidbey nedaleko od Seattla. Tako sam 2 tjedna svake večeri večerala s njom. Bila sam prestravljena, a ona je bila nevjerojatna. Tako srdačna i velikodušna, rekla je Carol Brooke. Brojni slični izrazi počasti stižu iz SAD-a i cijeloga svijeta. Među stotinama ljudi koji su položili cvijeće ispred njezina doma u New Yorku je i Annie Jean.
I think it was we all felt very inspired by Gloria's choice to spend her life standing up for women.
Mislim da smo svi bili jako nadahnuti time što je Gloria odlučila cijeli svoj život posvetiti borbi za prava žena, rekla je Annie Jean. Rođena je u Toledu u saveznoj državi Ohio. Roditelji su joj se razišli kada je imala 11 godina, nakon čega je Gloria preuzela brigu o majci, koja je doživjela psihički slom i bolovala od depresije. To je iskustvo utjecalo na njezine stavove o društvenoj nepravdi i instituciji braka, za koju je smatrala da ženama uskraćuje mogućnost izbora kao i mnoga građanska prava. Profesionalnu karijeru započela je kao novinarka u New Yorku, a prvi put je privukla veću pozornost 1963. godine, kada se prerušila u Playboyevu zečicu kako bi za časopis Show istražila i razotkrila uvjete rada u Playboyevu klubu Hugha Hefnera. No, unatoč tome što je postala poznata, Gloria Steinem je jednom rekla da je u redakciji kojom su dominirali muškarci još uvijek nisu ozbiljno shvaćali.
It almost destroyed me. It was a big mistake. I was just beginning to be taken seriously. And once you're seen as a bunny, you're finished. At least then and pretty much now too.
To me gotovo uništilo. Bila je to velika pogreška. Tek su me počeli ozbiljno shvaćati, a jednom kad vas vide kao zečicu, s vama je gotovo. Barem je tada bilo tako, a rekla bih da je uglavnom i danas tako, rekla je Gloria Steinem. Godine 1968. pomogla je osnovati časopis New York, gdje ju je esej pod naslovom After Black Power, Women's Liberation, afirmirao kao jednu od vodećih feministica u vrijeme velikih društvenih promjena. U časopisu je potom radila kao kolumnistica, izvještavajući o političkim kampanjama i progresivnim društvenim pitanjima. Jocelyn Novak iz novinske agencije Associated Press kaže da je upravo jedan susret 1969. godine označio početak Glorine karijere aktivistice.
She attended a meeting where women spoke out about their illegal abortions. And Steinem herself had had an illegal abortion when she was in her 20s. And hearing the stories of these women,
really motivated her to make a career change from.
Prisustvovala je skupu na kojem su žene govorile o ilegalnim pobačajima i sama je Steinem imala ilegalni pobačaj u svojim 20-tima. Priče tih žena potaknule su je da promijeni smjer karijere, da napusti novinarstvo i postane aktivistica. Ubrzo je postala jedna od predvodnica feminističkog pokreta, rekla je Jocelyn Novak. Gloria se zatim posvetila brojnim društvenim pitanjima. Godine 1971. osnovala organizaciju National Women's Political Caucus s bivšim američkim zastupnicama Bellom Mabzug i Shirley Chisholm, te s pisateljicom Betty Friedan, čija je knjiga The Feminine Mystique iz 1963. godine također pomogla pokrenuti drugi val feminizma. Između ostalih organizacija osnovala je i Coalition of Labor Union Women, Women's Media Center, Voters for Choice i zakladu Ms. Foundation for Women. Jedan od njezinih najvažnijih ranih pothvata je bilo je pokretanje časopisa Ms., koji je otvarao teme poput pobačaja, seksizma, jednakih plaća i obiteljskog nasilja. Bio je to veliki odmak od sadržaja koji je tada prevladavao u časopisima namijenjenim ženama, ljepote, kuhanja i savjeta kako podržavati supruga. A Carol Brook kaže da je časopis imao golem utjecaj.
Ms. Magazine came out in 1972 when I was much younger. And Ms. Magazine changed all of our lives.
Časopis Ms. počeo je izlaziti 1972. godine, kada sam bila puno mlađa. Promijenio je naše živote, rekla je Carol Brook. Sa svojim prepoznatljivim pramenovima kose i s razdiljkom po sredini te velikim pilotskim naočalama, Steinem je na kraju postala izuzetno prepoznatljiva osoba, gdje god bi se pojavila. A desetljećima je putovala svugdje, na sveučilišta, u društvene centre, na političke skupove i prosvjede. Gloria nije imala vlastitu djecu, a udala se tek sa 66 godina za južnoafričkog poslovnog čovjeka i borca za zaštitu okoliša Davida Bale-a, oca glumca Christiana Bale-a. Njezin su život pozorno pratile žene poput 68-godišnje Meg Winslow iz New Yorka, koja kaže da je njezina majka bila prva u obitelji koja je osjetila pozitivan učinak Gloriina aktivizma.
She had six kids by the time she was 30 and then went back and got her degree and got her BA at 40 when my sister got her BA. So
do svoje 30. godine imala je 6 djece, a potom se vratila školovanju i sa 40 godina diplomirala, baš kad je i moja sestra dobila svoju diplomu. To joj je otvorilo život, čitanje i povezivanje s Gloriom Steinem. Ja sam mlađa, ali njezin je rad uvelike utjecao na moj život, rekla je Meg Winslow. Smrt Glorie Steinem potaknula je neke Njujorčane da se prisjete pitanja za koja se zalagala, od ravnopravnosti spolova do reproduktivnih prava. Feministički pokret danas vodi rasprave o tome što feminizam znači pojedinim ženama, dok se i dalje bori protiv trajnih problema poput seksualnog uznemiravanja i razlika u plaćama među spolovima. Neki tvrde da su načela i prava za koja se Gloria Steinem borila ugrožena zbog otpora konzervativnih glasova, pozivajući se na odluku Vrhovnog suda SAD-a da poništi presudu u slučaju Roe protiv Wade-a i kontinuirane napade na pristup pobačaju. No, Meg Winslow kaže da pitanja za koja se Gloria Steinem zalagala i dalje imaju središnje mjesto u nacionalnoj raspravi o pravima žena.
I did read the article this morning in the Times and found myself thinking back to my mother and also wondering who's going to step forward, who's going to be able to.
Jutro sam pročitala osmrtnicu u New York Timesu i zatekla samu sebe kako razmišljam o svojoj majci, ali i pitam se, tko će sada istupiti? Tko će se moći suočiti s ovim razdobljem nazadnog razmišljanja? Rekla je Meg Winslow.
Čuli smo Marijanu Jagić s prilogom Debre Grog. Evo sada važne obavijesti za sve koji prate televizijske vijesti iz Hrvatske.
SBS Creation na mobitelu, internetu i radiju. Od 18. rujna kanal SBS World Watch na kanalu 35 prestaje s emitiranjem, a vijesti na hrvatskom jeziku bit će dostupne isključivo na platformi SBS On Demand. Moći ćete gledati više hrvatskih vijesti češće i u vrijeme koje vama odgovara uz dvije emisije vijesti dnevno. Otvorite aplikaciju SBS On Demand na televizoru ili pametnom uređaju i potražite Creation News. Za više informacije posjetite sbs.com.au/worldwatch. Zapamtite, od 18. rujna SBS On Demand bit će jedino mjesto na kojemu ćete moći gledati hrvatske televizijske vijesti, a kanal SBS World Watch na kanalu 35 prestaje s emitiranjem. SBS program na hrvatskom jeziku. Moje ime je Ana Solomon. Znate li koja bolest u Australiji svake godine odnese gotovo 800 života? Riječ je o bolesti od koje boluju brojne svjetski poznate osobe i koju podržavaju poznati pokrovitelji, no još uvijek ne znamo zašto većina slučajeva nastaje. Nova istraživanja bolesti motoričkih neurona, odnosno MND-a, otkrila su područje Australije s neobično visokim stopama oboljevanja, što je Novi Južni Wales potaknulo na osnivanje prvog registra MND-a u svijetu. Prilog Kamile Bianchi donosi nam Mirna Primorac.
Jay Arrow, igrač South Sydney Rabbitohs u NRL-u, nacionalnoj rugby ligi, nedavno je po 99. put izišao na teren. Ovog puta na stadionu Cbus Super u Rubini na Gold Coastu. Prošla su 3 mjeseca otkako mu je dijagnosticirana bolest motoričkih neurona, odnosno MND, a njegova se momčad pobrinula da nikada ne bude sam. Čak ni onda kada bolest napreduje i počne mu oduzimati sposobnost hodanja. MND pogađa oko 8 od 100 tisuća Australaca. Bolest uzrokuje propadanje ključnih tjelesnih funkcija, pa pacijenti postupno gube sposobnost samostalnog hodanja, govora i disanja. Od dijagnoze do smrti u prosjeku prođu 2 do 3 godine. Lijeka nema. A možda je još zabrinjavajuće što ne znamo ni što uzrokuje većinu slučajeva.
90% of MND cases are sporadic, which means there's an environmental cause. So that's why we need the data.
90% slučajeva bolesti motoričkih neurona sporadično je, što znači da uzrok leži u okolišu. Zato su nam potrebni podaci kako bismo mogli detaljno istražiti što uzrokuje bolest, a naravno broj slučajeva svake godine raste, kazala je to Helen Dalton, nezavisna zastupnica u parlamentu Novog Južnog Velsa koja predstavlja izbornu jedinicu Riverina. Ondje je broj slučajeva bolesti MND-a čak 7 puta veći od nacionalnog prosjeka. Ona je ukazala na ono što je primijetila, a to sada potvrđuju i istraživanja. Mjesto u kojem živite utječe na vjerojatnost da ćete oboljeti od MND-a. Profesor Dominic Rowe, jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za ovu bolest sa sveučilišta Macquarie, rezultate istraživanja opisuje vrlo jasno.
It would come as a shock to all Australians to know that if you live in rural or regional Australia, you are 40% more likely to die from motor neuron disease than if you live in the city.
Za sve bi Australce bilo šokantno saznati da ako živite u ruralnom ili regionalnom području Australije, imate 40% veći rizik od smrti uzrokovane bolešću motoričkih neurona nego ako živite u gradu. No čak i unutar gradova, naša istraživanja, koje još uvijek traju, pokazuju da se učestalost bolesti razlikuje ovisno o tome gdje živite, čime se bavite i kako provodite slobodno vrijeme, kazao je Rowe. Istraživanja iz Australije i drugih zemalja svi su uvjerljivija, ali i zabrinjavajuća. Tim profesora Rowa utvrdio je da se ukupan broj smrtnih slučajeva od MND-a u Australiji u posljednjih 37 godina više nego utrostručio, sa 238 u 1986. na 781 smrtni slučaj u 2023. godini. Pronađeni su i dokazi o okolišnim čimbenicima rizika, među kojima je izloženost metalima, pesticidima, ozljedama glave i virusnim infekcijama. Upravo zbog tih nalaza, MND je od 1. rujna 2026. godine bolest koju je obvezno prijavljivati u Novom Južnom Velsu. To znači da će se slučajeve i registrirati i pratiti, a podaci prikupljati i kartirati. Profesor Rowe ima 270 pacijenata. Jedan od njih je Rob Hobden, kojeg svi zovu Hobo.
When I first saw Hobo 2.5 years ago, if I had a mechanistic therapy, I could say to him, it's okay Hobo, we got you back.
Kada sam prvi put vidio Hoba još prije 2.5 godine, da sam tada imao terapiju koja djeluje na sam mehanizam bolesti, mogao sam mu reći, u redu je Hobo, ja sam uz tebe. Ali takvu terapiju još nemam i upravo će nam ovaj sustav prijavljivanja bolesti omogućiti da dođemo do mehanizma i uzroka sporadičnih slučajeva bolesti MND-a, dodao je dr. Rowe. Hobo nije mogao prisustvovati objavi odluke vlade Novog Južnog Velsa u Sidneju. U njegovo ime govorila je njegova supruga Annie Hobden.
We were gobsmacked to when Hobo was diagnosed 3 years ago that this didn't exist. Why didn't we know? Why?
I mi smo bili zaprepašteni kada je Hobu prije 3 godine postavljena dijagnoza i kada smo shvatili da ovakav sustav ne postoji. Zašto to nismo znali? Zašto se MND pojavio na mjestima poput regije Murray? Preselili smo se iz Kundea, iz regionalnog dijela Novog Južnog Velsa. Donijeli smo tešku odluku da se preselimo ovamo jer smo željeli najbolju moguću skrb, a tamo ju nismo mogli dobiti. Zato će ovaj registar podataka pomoći i u uspostavi boljih usluga i infrastrukture za ljude poput nas, kazala je Hobden. Ministar zdravstva Novog Južnog Velsa Ryan Park kaže da će registar stvoriti snažnu bazu podataka i pružiti prijeko potrebne tragove za istraživanje bolesti.
Then people in the research space like Professor Rowe, like the team down at Professor Ubrey's research lab in the University of Wollongong.
A ljudi koji se bave istraživanjem poput profesora Rowa i tima u istraživačkom laboratoriju profesora Ubrija na sveučilištu Wollongong moći će uz etičko odobrenje pristupiti tim podacima. Tako ćemo dobiti jasniju sliku o tome što se događa, zašto se događa, gdje i koga sve pogađa, kazao je ministar Park. A već znamo da problem nije ograničen samo na Novi Južni Wales, zato je obitelj Hobden među onima koji pozivaju na uspostavu nacionalnog registra MND-a.
And Hobo and I really want to say, if New South Wales can do it, why can't the rest of Australia do it? MND doesn't stop at borders, so why should we?
Hobo i ja zaista želimo poručiti, ako to može učiniti Novi Južni Wales, zašto ne bi mogao i ostatak Australije? MND se ne zaustavlja na državnim granicama, pa zašto bismo mi stali? Kazala je Annie Hobden. Rad profesora Rowa sa sveučilišta Macquarie, objavljen u svibnju 2026. godine, zagovara upravo takav nacionalni plan. Utvrđeno je da osobe koje žive na Tasmani imaju 40% veći rizik od smrti od MND-a nego osobe u Novom Južnom Velsu. Južna Australija ima drugi najveći stupanj smrtnosti od te bolesti u zemlji. Zašto? Odgovor bi mogla dati upravo ova istraživanja. Otkako je Jay Arrow javno objavio svoju dijagnozu, prikupio je $1,000,000 za istraživanje bolesti. Slijedi tako stopama još jednog sportskog velikana, pokojnog igrača EFL-a Nila Daniera, koji je preminuo otprilike u vrijeme kada je Arrowu u svibnju 2026. dijagnosticiran MND. Do ove godine Danierov događaj Big Freeze okupio je više od 100 15 milijuna dolara za istraživanje MND-a putem njegove humanitarne organizacije Fight MND. Prije smrti Daniel je već izgubio glas, ali ne i ambiciju. Kao Australac godine 2025. 12 godina nakon postavljanja dijagnoze, kazao je:
"It lit a fire within me, a determination to fight for those who are currently affected and those who will face it after me."
To je u meni zapalilo vatru, odlučnost da se borim za one koji su tada bili pogođeni bolešću, ali i za one koji će se s njom suočiti i nakon mene, kazao je tada Neil. A čini se da mnogi danas dijele tu njegovu odlučnost.
Bila je to Mirna Primorac s prilogom Kamile Bianchi. Time smo se približili kraju programa, te vas podsjećamo na vijesti dana. Savezna vlada u potpunosti odbacuje kritike oporbe i stranke Zeleni vezani uz predložene zakone o zabrani pristupa društvenim mrežama za maloljetnike, ustrajući u tome da su ove regulatorne mjere nužne za zaštitu mentalnog zdravlja i sigurnosti mladih na internetu. Službeni broj poginulih u poplavama u Nepalu i Tibetu se popeo na više od 1300, dok spasioci nastavljaju tragati za stotinama nestalih u poplavama Ljenom području. Stranka Alternativa za Njemačku uskoro bi mogla postati prva njemačka krajnje desničarska stranka u državnoj vladi od Drugog svjetskog rata. Deseci tisuća ljudi u Zagrebu su prosvjedovali zbog opasnog otpada u Gospiću. Premijer Andrej Plenković tvrdi da oporba politički koristi prosvjed "Hodaj za Liku". I Luka Modrić ostaje kapetan hrvatske nogometne reprezentacije. Slušali ste program SBS-a na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljan. Ja sam Ana Solomon. Hvala vam na slušanju. Nadamo se da ćete uz naš program biti i sutra u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Sve naše priloge kao i snimljene verzije naših radijskih programa možete poslušati na zahtjev. Potražite ih na aplikaciji SBS Audio ili na internetu. Mi smo SBS Creation. Ugodan dan i do slušanja.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.